Чытальная заля з архіву Радыё Свабода. Васіль Быкаў успамінае аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам. Запіс перадачы, якая ўпершыню прагучала ў эфіры ў 2001 годзе. Чытаюць Сяргей Абламейка і Сяржук Сокалаў-Воюш. У перадачы гучыць запіс голасу Васіля Быкава, які тады жыў у Нямеччыне.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Алесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць.
Васіль Быкаў.
Дома радасна было, што ўсе засталіся жывыя. Хата таксама цэлая, не спалілі. Але хлеба няма, ашчаджалі крышку насеннай бульбы, а болей ні малака, ні мяса. Не засталося нават курэй, якія некалі даўны былі галоўнымі пастаўшчыкамі жабрацкага бюджэту. Увечары прыйшлі вяскоўцы, нядаўнія партызаны, распавядалі, як перажылі вайну, колькі зведалі гора і крыўд. У тым ліку ад некаторых мясцовых, асабліва з тых, якія да вайны актыўнічалі з саветамі і ў вайну не прамінулі услужыць акупацыйнай уладзе. Але што ж, каму не хацелася жыць? З маіх сяброў-школьнікаў амаль не засталося нікога. Хто прапаў у партызанах, хто ў паліцыі, змобілізавалі ж на пачатку акупацыі, хто быў забіты на фронте пасля вызвалення. Некаторыя з маладых, не трапіўшы пад демобілізацыю, прадаўжалі служыць. Некаторыя прайшлі ўсе колы пекла, мобілізацыі ў 41-м палон і канцлагары, пасля вызвалення фронт і зноў лагеры, на гэты раз у іншым баку на поўначы і ў Сібіры.
Чытальная заля Радыё Свабода. Васіль Быкаў успамінае аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам.
Ездзіў у раёны цэнтр Вушачу. Трэба ж было стаць на ўліку ў ваенкамаце. Туды трохі пад'ехаў, а назад ішоў пешы ўначы. Ледзьве дайшоў, не замёрз, бо выпіў у колішняга сябра Мішы. Гэты, як і колішні мой саратавец, яшчэ ў войску пашчыраваў наконт пасля ваеннай кар'еры і цяпер рабіў у райкоме партыі. Але ён быў старэйшы за мяне, болей вопытны, а галоўны абачлівы. Тое было, відаць, яшчэ змалку, калі атрымаўшы раённую газету, ён пачынаў яе чытаць з перадавіцы. Я ж заўсёды чытаў з канца, з чацвёртай старонкі, дзе друкаваліся звесткі з-за рубяжа. Мой прыезд на радзіму, праз 7 год небыцця, вядома ж, не мог абысціся без увагі мясцовага НКВД. Пачалі наведвацца тутэйшыя сексоты, якіх дужа цікавіла, дзе быў я ў вайну, ці не быў у пляну. Адна дык сказала, а я цябе бачыла, як тут немцы былі. Дзе ты мяне бачыла? Не памятаю, дзе, але, здаецца, бачыла, у такой пілотацы. Мабыць, былі такія, якім трэба было нешта ўтойваць, і такія, каб іх выкрываць. Мая ж вайна, хоць і была далёка адсюль, але ўся пры сведках. У палоне я не быў, на акупаванай тэрыторыі таксама. Горш давялося майму сябру Колю, які ці не ўсю вайну прабыў у Сакенхаузе, працаваў на капальнях у Аўстрыі, а пасля яшчэ і праваяваў на фронте. Дэмабілізаваўшыся, ён не паехаў дамоў, а скіраваў у Рыгу, дзе жыве дасюль, у спакоі, дабрабыце і без вялікіх праблем. Бацька спытаўся пра мае пляны, як далей. Сказаў, што хачу дэмабілізавацца і прыехаць да хаты ў Беларусь. А ён кажа, ці трэба. Усё ж там у войску хоць трудна ды кормяць. А тут дэму, бульбачку і голад. Як да вайны. Цяпер на сваёй палосы не пасееш, не тое, што ў вайну. Ужо зааралі і межы. А панураны і збянтэжаны вярнуўся ў Нікалаеў. Вясной, якраз перед першим маем, пришел загад и на мое звольнение в запас. Это в той час, коли я уже трохи змирился со своим войсковым лёсом, вырешил, что придется служить. Тады и далей усе змены моего життя отбывались у час, які меней за ўсё был для того придатны. Усё праз нечаканность, раптовно и несподеванно. Найперш повстало пытанне, куды ехать. Конечно, у Беларусь, тут не было сумневу, але куды конкретно? До бачку у калгас потыкаться не мело сенсу. Але куды яшчэ? Где знайсці притулок хотя б на першым часе? Зноў жа трэба было вучыцца. Поехал у Менск. Дагэтуль я в столице не быў, и тое, что там убачыў, збянтэжыла. Город лежал у руинах. На нейкай вуліцы знайшоў союз мастакоў, старшынём якога тады быў Ахрэмчык. Мне дали магчымасць яму патэлефанаваць. Расказаў, хто я, па што прыехаў. Ён кажа, што пакуль ніякай вучобы няма, вучылішча не працуе. Дзе яно будзе, у Віцебску ці Менску, яшчэ ўрадам не вырашана. Жыць тут цяжка. Вам, кажа, няма рацыі тут заставацца. У некаторых абласцях ёсць аддзяленне мастацкага фонду і неблагія калектывы мастакоў, напрыклад, у Дарэшце ці Гародні. Раю паехаць туды. Там будзе работа і пражыць там лягчэй, чым у Менску. А пасля, можа, адчыніцца і мастацкае вучылішча. Падумаў я, што, відаць, так і трэба зрабіць. Якраз на дзень перамогі цягніком ці разбаранавічы паехаў у Гародню. Горад, дзе ў мяне не было ніводнай блізкай ці знаёмай душы, які гэтак грунтоўна і на шмат год прычыніўся да майго чалавечага лёсу. З першага пагляду горад мне спадабаўся. Не такі ўжо і пабураны, хоць у цэнтры і траплялі руіны некаторых будынкаў. Але ў ім адчувалася пэўная заходнасць. Рысы сярэднявечча ў старых будынках, касцёлах, нават у брукоўцы вуліц. Зноў жа два замкі і Нёман. Дуже гэта міла здалося майму сэрцу, знябытаму на чужыні. Паўдня хадзіў па вуліцах, прыглядаўся, але куды зайсці не наважыўся. Першую гродзенскую ноч правёў на вакзале. Ранкам пайшоў шукаць майстэрні мастацкага фонду. Майстэрня была якраз у цэнтры, на вуліцы Клары Цеткін, маленькі пакойчык у старым доме. За адзіным сталом сядзеў лысаваты чалавек у светлым гарнітуры з ордэнам чырвонага сцяга на грудзях. То быў старшыня гарадзенскіх мастакоў Віктар Марозаў, недаўны камандзір супрацьтанкавай батарэі, які, дэмабілізаваўшыся, застаўся ў Гародні. Пасля падышоў сівавалосы вальяжны Ігар Васильевич Сямёнаў, чарнявы Ваня Пушкоў, таксама былы артылерыст, яшчэ нехта. Мы хутка з усімі паразумеліся. А каб замацаваць нашу шчаслівую сустрэчу, усе пайшлі ў рэстаран, які, вядома ж, называўся Нёман. Грошы ў мяне было няшмат, выхадное пасобе. А пасля рэстарана амаль не засталося нічога. Затое я займеў сяброў, якія мяне уладкавалі за Нёманам на кватэру да мілай Мар'і Іванаўны, што надоўга стала бы маёй другой маці.
А вось калі б трэба было запоўніць анкету, і там, да пачатку вайны, засталося... Што б ты сказаў? Я ведаю, як усе адказвалі. Я сам сабе таксама задаю пытанне. Мы ўсе з боку гледзячы ўсё разумеем, як людзі павінны жыць. 6000 гадоў гісторыі. Рэлігія сябе выпрабоўвала, мастацтва выпрабоўвала, палітыка выпрабоўвала. Чалавек выпрабоўваў сябе ў гэтых галінах і з іх дапамогаю хацеў жыццё сваё ўладкаваць. І так далей. А нейкі канцэнтрат ад усяго гэтага ёсць? Канцэнтрат з гэтых ісцін, разуменняў, адносін, нешта галоўнае з усяго. Якія ісціны ў сусветнай гісторыі здаюцца табе абсалютнымі?
Некаторыя з маральных ісцін. Ну, напрыклад, адкрыты не ім, але ім дасканала сфармуляваны катэгарычны імператыў Канта. Ён жа і хрысціянскі пастулат. Адносіцца да іншых так, як бы ты хацеў, каб іншыя адносіліся да цябе. Проста і сапраўды імператыўна. Універсалізм гэтага пастулату распаўсюджваецца на адносіны паміж асобамі, грамадствамі, дзяржавамі і кантынентамі. Хіба кепска?
Усё укладваецца ў гэтую формулу?
Усё. Пабытовая наша мараль склалася даўно і дзякуючы рэлігіі шырока вядома. 10 запаведзяў Майсея прайшлі праз хрысціянства і, як ні дзіўна, нават трапілі ў кодэкс камунізма. Хіба ж гэта не сведчыць пра іх універсалізм? А вось у адносінах паміж грамадствамі або дзяржавамі чалавецтва яшчэ стаіць на ўзроўні дамасеевага часу. Чалавеку здавён вядома, што нельга забіваць бліжняга, а вынішчыць іншы народ цалкам магчыма, калі гэта палітычна апраўдана. Дык што ж гэта за пачвара такая палітыка? Ці яна вышэй за мараль?
Дарэчы, у Маркса ёсць выказванне, што прынцыпы адносін паміж прыватнымі людзьмі трэба было перанесці на адносіны паміж грамадствамі і дзяржавамі.
Слушная думка для Маркса. І ў філёзафаў-кніжнікаў ёсць слушныя думкі, нават і ў негуманістаў. Але бяда ў тым, што іхныя паслядоўнікі выбіраюць з творчасці куміраў не самае лепшае, а нібы з меню ў рэстаране, самае смачнае для іх крыважэрных апетытаў, як той Гітлер з Ніцшэ.
Ну вось ты ваенны пісьменнік, чалавек вайны і так далей. Як для цябе сёння гучыць гэтая запаведь «Не забі»?
Цудоўная запаведь, як і шмат якія запаведі хрысціянства. Шкада толькі, што ў наш час яны гучаць пустым гукам. Забіваюць і будуць забіваць. Бо ўрэшце рэшт чалавечыя і грамадскія паводзіны вызначаюць не запаведзі, а палітычныя ды матэрыяльная мэтазгоднасць. Апроч рэлігіі, хіба што мастацтва з літаратурай у наш час сталі апалягетамі тых запаведзяў, аб якіх забывае нават царква. Цудоўная запаведь.
Як ідэал яна павінна быць?
Безумоўна.
Каб хоць абмежаваць нястрыманае забойства, хоць бы ў чымсь абмежаваць.
Мабыць, справа ў тым, ці даспела чалавецтва да высокіх запаведзяў. Калі не, дык і няма надзей на іх выкананне. Вось хоць бы старая праблема сучаснага права, смяротнае пакаранне. На першы погляд чалавек, які забіў другого чалавека, безумоўна заслугоўвае, каб у яго пакаралі смерцю.
А той, хто задумвае забойства, хто ў думках забівае чалавека, заслугоўвае таго?
Думаю, што не. А хто забіў, мабыць, так. Калі гэтага не рабіць, дык забойства нічым не спыніць.
А ты думаеш, што забойства забойцаў калі-небудзь абмяжоўвала ці дапамагала перадоліць гэтае зло? Гісторыя ўся даказвае, што і гэта не ратуе.
Ну добра. Але што ж тады? Што абмяжуе забойства?
Разумееш, вось у індусаў, у іхняй рэлігіі з іхнімі паглядамі, мараллю, існуе велізарнае перадполле перад забойствам чалавека. Скажам, не забі камара, не забі кошку, не забі карову, не забі ваўка. Усіх не забі. Тады ўжо забіць чалавека наогул немагчыма. Глыбока эшалонаваная мараль антызабойства.
Мудрая мараль.
Так, гарантаваць ад забойства чалавека. У маралі астатняга свету, у большасці народаў, рэлігіяў, ідэалогіяў, гэтага перадполля няма. Там пытанне стаіць так, забіць чалавека ці не забіць. Таму пытанне пра смяротнае пакаранне забойцаў ўжо стаіць, як ты яго ставіш.
Значыць, трэба ствараць гэтае перадполле.
У індусаў яно тысячагоддзямі стваралася.
Але якімі сродкамі? У скандынаўскіх краінах, напрыклад, няма крадзяжу. Злодзію вынішчалі драконаўскімі метадамі.
Баюся, што не драконаўскімі. У Скандынавіі нейкіх асабліва драконаўскіх метадаў не было. Крадзеж выкараняўся пурытанскім працалюбівым жыццём. Жыццём на вачах у суседзяў.
Праца на сябе, пратэстанцкай этыкай, гэта вядома. Але мы далёка адышлі ад нашых баранаў, Саша. Мо трэба заканчваць?
Давай чокнемся напаследак, хай наша праца завершыцца чаркай. Вось. Хачу яшчэ сказаць, што выніку тых, хто не мае вышэйшай літаратурнай адукацыі, аказваецца не горшы, а нават лепшы, чым у тых, хто яе мае.
У нечым гэта зразумела. Хоць і даволі складана. Я вось па сабе бачу.
Васіль Быкаў.
Шмат якія рэчы мне трэба было спасцігнуць з уласнага вопыту, а не атрымліваць у гатовым выглядзе. Бо ў гатовым выглядзе вядома, што нам давалі. Тое, што так ці інакш ішло на карысць дзяржавы пэўнай ідэалогіі, што ў літаратуры працавала на сацрэалізм. Мне гэта было непатрэбна. Кепска тое, што я не мог дапяцца да сапраўдных ведаў, тым болей да некаторых ізмаў, за якія дужа балюча білі, і не толькі па пальцах. Ты ж сам колькі цярпеў хоць бы за свой сапраўдны ці уяўны пацыфізм. Таму у пэўнай сітуацыі няведанне бывае болей пазітыўна за пэўнае веданне, асабліва калі апошняе фальшывае і служыць сродкам не асветы, а ачмурэння. Я пісаў і праклятую вышыню, і мёртвым не баліць, без жаднай надзеі іх надрукаваць. Калі б я ведаў, што будзе пасля, можа і не пісаў бы, але па наіўнасці не ведаў.